Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 14. aprila. Mahir Šanid i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu veze krijumčara oružja sa Balkana sa teroristima iz Pariza.
Teroristi i organizovani kriminalci itekako sarađuju i ta njihova saradnja je od svih benefita za kriminalne grupe.
Poslušajte zbog čega je sve pod istragom predsjednik Republike Srpske Dodik. Evropski parlament usvojio je novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini, poziva na ubrzanje procesa i upozorava.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije.
Novi izvještaj State Departmenta precizno detektovao sve boljke Crne Gore.
Meni se čini da je ovaj izvještaj prilično strog.
Poslušajte i hoće li Kosovo dobiti viznu liberalizaciju do juna, a novinarka televizije Vojvodina suspendovana zbog pitanja postavljenog premijeru Vučiću. Govorimo i o poziciji Srbije prema Rusiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krijumčarenje oružja sa Balkana koje potom koriste teroristi ponovo u fokusu nakon hapšenja Francuza osumnjičenog za teroristički napad na jevrejsku radnju u Parizu 9. februara prošle godine. U Španiji su sa njim uhapšeni po jedan državljanin Srbije i Crne Gore. Osoba iz Crne Gore koja je uhapšena u akciji španske policije za sada se ne dovodi u vezu sa krijumčarenjem oružja iz koga je prošle godine u Parizu ubijeno više ljudi, potvrdila je uprava policije Crne Gore na osnovu provjere podataka sa Interpolom iz Madrida. Srđan Janković.
Kancelarija Interpola u Madridu obavijestila je crnogorski Interpol da je među uhapšenima u jučerašnjoj akciji osoba iz Crne Gore, čiji su inicijali MD. Radi se o 21-godišnjoj ženskoj osobi, ali se ona za sada ne dovodi u vezu sa nabavkom oružja za teroristički napad koji je izvršen prošle godine u Parizu. U saopštenju uprave policije se navodi da je osoba iz Crne Gore uhapšena jer se nalazila u stanu uhapšenog francuskog državljanina i po osnovu činjenice da je u tom stanu bilo narkotika. Portparol uprave policije Crne Gore Tamara Popović.
Prema obavještenju kolega iz Madrida, ta osoba se za sada ne dovodi u vezu sa nabavkom oružja za napad koji je izvršen u supermarketu u Parizu u januaru 2015. godine. Ova osoba je naime lišena slobode zato što je zatečena u stanu u kojem se nalazio francuski državljanin koji je uhapšen, a u kojem je otkrivena izvjesna količina opojnih droga. Istraga u ovom predmetu je u toku.
Za sada nije poznato puno ime uhapšene osobe iz Crne Gore, niti je poznato kakva će biti dalja procedura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija u Srbiji se pak još nije oglasila povodom hapšenja državljanina Srbije osumnjičenog da je oružjem snedbijevao teroristu u Parizu. Potrebna obavještajna razmjena bit će obavljena preko Interpola, ali je indikativno da se već u nekoliko slučajeva sumnja da je oružje iz bivše Jugoslavije korišteno u terorističkim napadima, kažu sagovornici Zorana Glavonjića.
Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da u najnovijem slučaju nema dovoljno informacija za analizu, ali podsjeća da su krijumčari sa ovih prostora vrlo aktivni.
Ako se utvrdi da se radilo o organizovanoj džihad mreži sa Balkana, znači onda imamo prisutan i motiv zbog čega je to oružje dobavljeno tu. Onda je to sprega džihadista i organizovanog kriminala. Mi smo imali prilike da vidimo to na sceni, to nije ništa novo. Mi smo godinama pričali da će Balkan upravo biti odskočna daska i za džihadiste, ali i za sve one druge koji su od rata živeli, pre svega šverceri oružja. Teroristi i organizovani kriminalci itekako sarađuju i ta njihova saradnja je od svih benefita za kriminalne grupe koji se zove Novac.
Španska policija uhapsila je utorak 27-godišnjeg državljanina Francuske Antoana Deniva u francusko-španskoj raci u jednoj kući u Malagi, koji je navodno oružjem snabdeo Ahmedija Kulibalija, koji je u januaru 2015. ubio 4 osobe u košer supermarketu u Parizu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je uhapšeno još 2 osumnjičenih koji su iz Srbije i Crne Gore, kao i da se, kako su navele španske vlasti, smatra da su oni možda oružjem i municijom snabdevali osumnjičenog Francuza Antoana Deniva. MUP Srbije za sada nije odgovorio na pitanje našeg radija da li ga je španska policija kontaktirala u vezi sa hapšenjem državljanina Srbije i da li je taj čovjek zvanično osumnjičen za snabdevanje terorista oružjem. Ovo je drugi slučaj u posljednje vrijeme u nizu u kom se državljani zemalja regiona dovode u vezu sa sumnjama za krijumčarenje oružja. U novembru 2015. direktor Zastava oružja Milojko Brzaković potvrdio je da je nekoliko komada oružja koje su koristili islamisti u terorističkim napadima na Pariz proizvedeno u toj kragujevačkoj fabrici pre raspada bivše Jugoslavije. Takođe u novembru, samo nedelju dana pre terorističkog napada u Parizu, nemačka policija u blizini Minhena zaustavila jednog crnogorskog državljanina u čijem automobilu je pronašla veću količinu oružja. Istragom je utvrđeno da je oružje trebalo da bude dopremljeno u Pariz, međutim nije bilo dokaza da je ta osoba bila povezana sa terorističkim napadima u tom gradu. Zbog rastuće opasnosti od organizovanog kriminala i terorizma, zemlje regiona tokom 2000-ih pojačale su saradnju sa najvećim svetskim obaveštajnim službama, a posebno sa bezbednosnim strukturama evropskih zemalja. Darko Trifunović kaže da postoji potreba da zemlje bivše SFRJ pojačaju napore protiv krijumčara.
Do sada nije postojao ni jedan napad koji je izvršen, znači od Londona, Madrida i ostalih, da nije imao veze sa Balkanom što se tiče oružja i bilo kakvih drugih mogućnosti koje spadaju u operaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Potvrda tužilaštva Bosne i Hercegovine da se protiv aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga u vezi sa poslovanjem Pavlović banke otvorila je pitanje šta će pokazati. Još niko nije siguran, ali pojedini opozicioni političari u entitetu Republika Srpska kao i analitičari podsjećaju da je Dodikovo ime do sada više puta povezivano sa raznim finansijskim aferama, ali da nije bilo sudskog epiloga. Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske sada je suočen s istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 evra. Krivičnu prijavu u ovom slučaju podnijela je Srpska demokratska stranka. Dodika tereti da je kuću u elitnom beogradskom naselju Dedinje 2007. godine kupio gotovim novcem, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke, koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica.
Dakle, očekujemo istragu. Mi sumnjamo i više puta smo iznosili neke određene navode koje nas upućuju da je tamo bilo svega i svačega. Šta će istraga pokazati? Ja se nadam da ćemo dobiti kvalitetne odgovore.
U sklopu pokrenute istrage ranije su uhapšeni vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i nekoliko zaposlenika ove banke. Sud Bosne i Hercegovine dopustio im je boravak na slobodi do okončanja istražnog postupka. Ono što je tokom istrage procurilo u medije je da istražitelji u Pavlović banci nisu pronašli primjerak ugovora o Dodikovu kreditu, niti on evidentiran u središnjem registru koji se vodi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sam Dodik više puta je ocjenio da se radi o političkom postupku, a 16. februara ove godine javnosti je predočio svoj ugovor o kreditu kod Pavlović banke iz 2007. godine.
Ja sam kupio nekretninu u Beogradu, tu nekretninu izdao i za tu nekretninu dobijam 4.700 evra mjesečno za korištenje te nekretnine, a gotovo čitav iznos ide za otplatu tog kredita.
Kad god tužilaštvo podigne optužnicu, volio bih da ima dovoljno snažnu argumentaciju kogod je u pitanju, ocijenio je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Kad je u pitanju organizovani kriminal i kad je u pitanju posebno korupcija u najvišim političkim vrhovima u Bosni i Hercegovini, najčešće se to završi na jedan kilav način, što nije dobro.
Javnost u Bosni i Hercegovini oko čitavog slučaja malo je zbunjena jer su iz tužilaštva BiH dolazile kontradiktorne informacije. Prvo kako nema istrage protiv Dodika, a onda da ima, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Dakle, to ostavlja u javnosti jedan vrlo ružan utisak da tužilaštva zapravo imaju i određene političke konekcije i da zapravo u zavisnosti od odnosa snaga političkih u zemlji da i oni prilagođavaju, dakle, svoj rad na pojedinim predmetima. Za svoje vrijeme su institucije djelovale gotovo nezainteresovano i mislim da nemamo puno razloga za optimizam da vjerujemo da se tužilaštvo ili Agencija za provođenje zakona preko noći prosvijetile i odlučile da rade svoj posao u skladu sa zakonom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evropski parlament usvojio je danas novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom se podržava njen put integrisanja i pozdravlja aplikacija za članstvo koja je podnesena prije dva mjeseca. Odmah nakon toga hrvatski parlamentarci zatražili su da Europska komisija se što prije izjasni o aplikaciji i dodijeli Bosni i Hercegovini status države kandidata. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rezolucija koju je usvojio Europski parlament može se opisati kao kombinacija podrške i želje da se Bosna i Hercegovina konačno odlijepi od začelja na europskom putu, ali i obaveza koje su poznate, ali nikad dovoljno prisutne u BH političkoj praksi. Tako je izvjestilac parlamenta Kristijan Dantreda pozvao Vijeće Europe da se bez odlaganja izjasni o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, kako bi nakon uobičajene procedure u Sarajevo što prije stigao upitnik kojim se procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.
U Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta složili smo se da moramo poduprijeti ovu zemlju. Pozivamo Vijeće Europske unije da djeluje brzo kako bi se taj put prema Europskoj uniji pospješio.
Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, podsjetio je kako je put Bosne i Hercegovine do sada bio spor i vrlo komplikovan.
Koliko je put Bosne i Hercegovine zahtjev nam pokazuju dva primjera. Prvo je koordinacijski mehanizam koji je najkompliciraniji, koji je jedna zemlja imala na putu prema Europskoj uniji, i drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana, koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova, što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno.
Poslanik iz Velike Britanije Afzan Khan je također pozvao Europsku komisiju da se što prije očituje o BH zahtjevu za članstvo, ali je također upozorio.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije.
Ivana Maletić, članica parlamenta iz Hrvatske, je podržala reformski proces u Bosni i Hercegovini, istovremeno pozivajući Europsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi koristila sredstva iz novog Europskog fonda za strateške investicije.
Nijedan njihov projekt nije odobren, niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenja IPA-e u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku.
Analitičarka Tanja Topić kaže da tek sada predstoji težak rad.
Da li su naši politički lideri toga svjesni, ne znam. Mislim da bi preduslov za sve to što nas čeka zapravo bila potrebna jedna vrsta resetovanja cjelokupnog društva i potpuno drugačijeg pogleda i stava na europski integracijski put Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američki State Department je u ovogodišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu oštrije nego ranije kritikovao Crnu Goru. Nevladin sektor u Podgorici kaže da precizno izvještaj dijagnostifikuje višegodišnje probleme u vladavini prava u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju Mevludin Uhodžić iz DPS-a nije odgovarao na naše pozive, a njegov partijski kolega, inače član pomenutog odbora, Nikola Gegaj, u izjavi za naš program kaže da je saglasan sa ocjenama iz izvještaja da je korupcija ozbiljan problem u Crnoj Gori.
Ne možemo reći da korupcija nije prisutna, ona je prisutna, ali ona je prisutna i u mnogo razvijenim državama nego što je naša država, i to u većem obimu. Postoje oprečna mišljenja, nedavno je, i to moram reći, Europski parlament konstatovao da je Crna Gora od svih država Zapadnog Balkana najviše napredovala u sprovođenju reformi u oblasti korupcije.
U crnogorskom NVO sektoru kažu da su State Departmentu postavili vrlo preciznu dijagnozu za ono što se godinama događa u crnogorskom društvu, naročito na institucionalnom nivou. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Posebno naglašavanje nekažnjivosti predstavlja jednu vrstu snažne opomene institucijama sistema u Crnoj Gori, koje misle da kroz interni sistem mogu da izbjegnu odgovornost za svoje postupke.
U Mansu su još konkretniji u ocjeni i komentaru izvještaja State Departmenta o Crnoj Gori, Vuk Maraš.
Sa
ovakvim, nažalost, pravosudnim sistemom, sa ovakvim institucijama koje su od samog starta zarobljene potpuno od strane politike Đukanovića, lično i njegovih najbližih saradnika, teško možemo očekivati bilo kakve suštinske rezultate.
Kao problem u izvještaju State Departmenta, između ostalog, navodi se i nekažnjivost u sektoru bezbjednosti, gdje Agenciju za nacionalnu bezbjednost mnogi smatraju političkim krilom vladajućeg DPS-a. Nepravilnosti na izborima zamagljuju liniju između vladajuće partije i države i podrivaju povjerenje građana u izborni proces, piše u izvještaju, uz konstataciju da su brojne optužbe da je članstvo u vladajućoj koaliciji preduslov za posao u državnoj administraciji. State Department konstatuje da Crna Gora pati od kontinuiranog pogoršanja okruženja za rad medija i civilnog društva, što, kako se navodi, uključuje i progon novinara, napade na njihovu imovinu, neuspjehe u rješavanju ranijih slučajeva nasilja i prijetnji novinarima, kao i napade vlade na lidere nevladinog sektora preko medija koje ona kontroliše. Ponovo Dalibor Kuljarević.
Meni se čini da je ovaj izvještaj prilično strog, bez obzira što on možda ne donosi ocjenu na onaj način na koji to rade neke institucije Evropske unije, ali upravo kroz ono što je povezivanje činjenica i što su zaključci koji iz toga proizilaze, on je čak u nekim segmentima i ubitačniji od izvještaja institucija Evropske unije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zvaničnici vlade Kosova odgovorni za evropske integracije sigurni su da će tokom ove godine Kosovari moći slobodno da se kreću u zemlje Šengena. Amra Zajneli.
Ministar evropskih integracija Bekim Čolaku tvrdi da i dalje stoji za svoj prošlogodišnji izjava da će građani Kosova ove godine moći slobodno da putuju po Evropi, iako je tačan datum još uvijek nepoznat. To ne zavisi od vlade Republike Kosova. Bio bih najsretniji čovjek kad bi mogao građanima dati tačan datum, ali nisam u takvoj poziciji. Sve na diskreciji Evropske komisije i država članica koje treba da usvoje jednu takvu preporuku kada im komisija bude prosledila. S druge strane, Šenol Muharemi, dobro poznavaoc evropske integracije, tvrdi da kosovski zvaničnici nisu dovoljno radili na ispunjavanju kriterijuma Evropske komisije, a naročito nisu bili iskreni sa rokovima. Rad ministarstva evropske integracije je bio ozbiljan, ali ne i ostali resora, dode on. Ostali akteri u vladi, ali i vanje, učinili su ovaj proces složeniji i teži. Bilo da se, na primjer, radi o borbi protiv organizovanog kriminala, o pravosuđu ili o instituciji ombudsmena, odnosno o objektu koji je trebao da se obezbedi ovoj instituciji. Bio je to složen proces kako bi se on ispunio u roku, a kao što su to učinile zemlje regiona, za manje od 2 godine, kaže Muharemi. U svakom slučaju, ministar Čolaku tvrdi da na osnovu indikacije iz Evropske komisije, Kosovo ispunilo zadate uslove, uključujući i poslednji 8 koji su bili potrebni za dobijanje pozitivne preporuke. U slučaju Kosova jedna stvar je sigurna, a to je da kada god budemo dobili tu preporuku, ona će biti bazirana na zasluzi, navodi Čolaku. Muharemi smatra da do toga može doći u naredna 2-3 mjeseca. Od trenutka kada se dobije pozitivna preporuka, potreban je još jedan rok, a koji predviđa usklađivanje pravilnika Evropske unije oko toga koje su te zemlje bele liste u kojima možemo putovati. Taj proces može da traje od 3 do 6 mjeseci, tako da bi naši građani eventualno mogli da se nadaju da će slobodno putovati krajem godine, kaže Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svršeni studenti koji žele raditi u kosovskim institucijama imaju diplomu univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Sjevernoj Mitrovici, moći će da pokrenu proces priznavanja diplome do maja 2017. Iz OEBS-ove misije ističu da je ovom uredbom na pragu i rješenje problema malog broja advokata na sjeveru Kosova koji imaju licencu Advokatske komore Kosova. Maja Fićević ima priču u cjelini.
Kancelarija za zajednice 2013. sprovela istraživanje zastupljenosti pripadnika nevećinskih zajednica u institucijama, koje je pokazalo da Srbi i Bošnjaci nemaju priliku da se zaposle u kosovskim institucijama, jer im one ne priznaju diplome stečene na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Kako bi se rešilo ovo pitanje, vlada Kosova je u februaru osnovala komisiju za priznavanje diploma koja će pružati usluge isključivo onima koji su studije završili na ovom univerzitetu. Pripremne aktivnosti trajeće do maja, kada će komisija zvanično početi sa radom, potvrdila je viši savjetnik za javne politike i član Kancelarije za pitanja zajednica Ljubica Janković. Svršeni student može da ode do opštine u odjeljenje koje se bavi obrazovanjem ili nevladine organizacije s kojim ćemo potpisati sporazume i podneti zahtjev. Potrebna je kopija lične karte, overena kopija diplome i uverenja o položenim ispitima i sažetak diplomskog rada ukoliko se i to zahteva. Kada to predate, ECMI verifikuje na Univerzitetu u Mitrovici i vraća u Prištinu, gde komisija donosi odluku na osnovu 3 kriterijuma, a to su pravilno popunjen obrazac, potpuna prateća dokumentacija i njena verodostojnost, kaže Jankovićka. Ona kaže da priznavanje diploma neće biti vršeno za studente koji su istekli u periodu od 1999. do 2001.
Malo je specifična situacija što se toga tiče, jer univerzitet je od 1999. do 2001. bio fizički lociran u Srbiji i samim tim ne može da spada pod ovaj proces.
U kosovskim institucijama na snazi je politika zabrane zapošljavanja. S druge strane, ustavom je nevećinskim zajednicama garantovana uposlenost od 10%. O očekivanim rezultatima u krajnje nepovoljne situacije Jankovićka kaže.
Zabranjeno otvaranje novih radnih mesta. To je prvi problem. Ali se nadam da će za te pozicije koje postoje biti više Srba koji će aplicirati.
Međutim, i kada bi uprkos zabrani zapošljavanja pripadnik nevećinske zajednice bio primljen u neku od kosovskih institucija, nezaobilazno je pitanje jezika na ovom polju, kaže ona, bilo je pomaka.
Jedna od aktivnih mera zapošljavanja, postoji 14 institucije su u obavezi da primene par 6, jeste i ta da se, recimo, ako vi aplicirate u institucije, ne znate albanski jezik, ispunjavate sve ostale kriterijume, da se vama da prednost, s tim što će vam se dati, recimo, rok od 6 meseci ili 9 meseci da naučite makar osnove albanskog jezika.
Andreja Najvirtova iz misije OEPS ističe da je ovom uredbom na pragu i rešenje problema malog broja advokata na severu Kosova koji imaju licencu Advokatske komore Kosova.
Advokatska komora Kosova je već potvrdila da će prihvatati ovakva uverenja za ljude koje će polagati pravosudni ispit.
A evo što o sprovođenju ove uredbe kažu studenti sa univerziteta u Severnoj Mitrovici.
S obzirom da ja studiram prava, meni je to preduslov za dobijanje posla, jer htela ne htela, ja moram to da uradim. Ali je ovo pozitivna stvar.
Ne bih konkurisao u tim institucijama, zato što su to, te institucije nepostojeće za građane Srbije. Malo osoba znam koji su zainteresovani za to.
Angažovanje komisije za priznavanje diploma ograničeno je na godinu dana, pa će svi zainteresovani za rad u kosovskim institucijama potrebne dokumente nadležnim organima morati da predaju pre isteka maja 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi slučaj koji, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pokazuje kako se cenzura lako pretoči u autocenzuru. Riječ je o neobičnom kažnjavanju novinarke Radio Televizije Vojvodina Svetlane Božić-Krajinčević zbog pitanja koje uputila premijeru Aleksandru Vučiću, a koji se njenom direktoru Srđanu Mihajloviću učinio vjerovatno previše provokativnim. Uslijedila je momentalna suspenzija, smanjenje plate i prijetnje otkazom. Sve se ipak završilo samo sa smanjenjem plate od 20% za april i na ukidanju suspenzije. Branka Mihajlović.
Svetlana Božić-Krajinčanić za Radio Slobodna Evropa kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Na pitanje da li će se u buduće premišljati šta će pitati premijera, ona kratko odgovara:
nikako.
Suspenzija je inače obrazložena time što je ona postavila sljedeće pitanje sa spiska koji je novinarima delila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti u vrijeme održavanja preskonferencije protestovali ispred zgrade vlade.
Šta danas mislite o političkom projektu Velike Srbije? Da li se odričete politike koju ste vodili 90. godina? I da li se osjećate odgovorno za bilo koju žrtvu s obzirom na vaše izjave i postupke iz 90.
Novinarka Antonela Riha, koja je jedno vreme radila za javni servis Srbije, a sada je autorka emisije Necenzurisano na privatnoj šabačkoj televiziji, kaže da je plaši ovaj najnoviji slučaj cenzure i autocenzure, jer je Radio Televizija Vojvodine jedna od retkih profesionalnih televizijskih kuća.
Plaši me zbog toga što mi se čini da nam se taj prostor slobode sve više i više sužava i da ti neki mali svetionici, a postoje mediji u Srbiji gde može da se progovori normalno, da nam se gase.
I zato mislim da je loše što je direktor na ovaj način rešio da uradi neke stvari, jer je vrlo lako srušiti sve.
Kaže kažnjena novinarka. Sam premijer nije propustio priliku da se prikaže kao borac za slobodu medija braneći kažnjenu novinarku, pa je rukovodstvu RTV Vojvodine poručio:
sram vas bilo da vam to kažem, pustite ženu da radi i da postavlja pitanja kakva hoće.
Očekivala sam da će njegova reakcija biti negde u tom smeru, to liči na njega prosto. Nije prvi put da ga gledamo u takvom izdanju.
Ukor premijera deluje cinično, kaže Antonela Riha, s obzirom na to da znamo da se na tim konferencijama za novinare toliko malo postavljaju ključna pitanja.
Uglavnom su to neka udvorička pitanja onog trenutka kada se postavi nešto što je bitno. Mi često dobijemo baš od premijera ukor na račun medija, da mi njega napadamo, da se to ruši vlada, da je to sve usmereno protiv njega. Dakle, mi imamo nekoliko redakcija koje se usuđuju, jeli, da nešto pitaju, a ostala je jedna glasna tišina koja vlada na tim konferencijama za novinare.
Premijer u susretu sa novinarima stalno svrstava medije na naše i vaše.
Uvijek ima neku upadicu kada mi postavimo pitanja, ako ništa drugo kaže to, ili naručene, ili prenosite nečije stavove, to je deo njegovog performansa.
Pa će ostati upamćeno kako je novinarka RTS-a nedavno upitala Vučića zašto je ti etiketira novinare. Evo kako to inače premijer radi.
To što se tiče inače vašeg etiketiranja sa Radio Televizije Srbije, nije vam prvi put. Ne morate da me prekidate kao što nisam ni ja vas, ali to vam je običaj izgleda. I svaki put morate da pokažete tu dozu nervoze i sa N1. A vi sa tebe, Vojvodine, čim pomenem Bojana Pajtića, odmah bi da me prekinete. Kao što rekoše kolege iz N1 i TV Vojvodine, to narod tako kaže.
Čitav ovaj slučaj naprednjaci uveliko koriste u predizbornoj kampanji, okrivljujući lidera DS-a i vojvođanskog predsjednika vlade Bojana Pajtića za cenzuru, kao Pajtić brani Vučića od svoje televizije. Ali to je već druga priča, priča o predizbornoj kampanji u Srbiji u kojoj niko nije pošteđen. Za medijsku scenu Srbije važna je poruka novinarke Radio Televizija Vojvodine.
Mi treba se borimo protiv toga i da radimo svoj posao, pa makar i po cenu. Treba doći do te neke linije kada kažeš ispod ove neću da idem i neću to da radim na taj način.
Hoćeš li se malo više misliti koje pitanje ćeš uputiti premijeru?
Nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Moj izbor 2016.
Tomislav Momirović, predsjednik sam odbora direktora Mona Hotel Management, čerka firma koja se bavi hotelijerstvom. Izaći ću na izbore, redovno glasam, ozbiljno pratim izbornu kampanju, ne sada nego inače. Mislim za ove izbore da je jako važna ta ekonomska održivost budžeta, mere štednje. Jednostavno mislim da imamo jako veliki budžetski deficit, da to ugrožava budućnost zemlje i to mi u fokusu. Zaista stranke koje budu nastupale u smeru smanjivanja javnih troškova, smanjivanja administracije, privatizacija, će dobiti moj glas.
Moj izbor 2016.
U odnosu Srbije prema Rusiji emocije su znatno dominantnije od razuma, a u ovdašnjem javnom prostoru primjetno je nepoznavanje činjenica kada se govori o Ruskoj Federaciji. Neki su od stavova koji su se mogli čuti u Beogradskom aeroklubu na okruglom stolu Srbija u geostrateškom pozicioniranju Rusije. Dušan Komarčević bilježi.
Za srpsko kao i za rusko društvo karakteristično je to što su nosioci liberalne misli tokom istorije bili na margini, kaže istoričarka Latinka Perović.
Ruski uticaj ovde nije posljedica samo sile, nego u velikoj meri dolazi na pripremljeno tle, jer se ni jedan ni drugi narod bitno u tim svojim ključnim paradigmama opsednut idejom velike države i patrimonijalnim društvenim vrednostima nije udaljio.
Dva faktora guraju balkanske zemlje u nestabilnost, rekla je otvarajući skup predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Sa jedne strane je nespremnost Evropske unije da ubrza proces širenja na Balkan, a sa druge Rusija koja je prešla na direktniju politiku nakon što je prekinula izgradnju gasovoda, kaže Biserko.
Srbija je važan ruski punkt, što je pokazala i neodmerena reakcija Moskve na članstvo Crne Gore u NATO. Sve te reakcije i pretnje su u velikoj meri bile upućene Srbiji. Ono što posebno zabrinjava je solidarisanje Rusije sa Srbijom u poricanju odgovornosti Srbije za nedavne ratove, kao i potranjivanje njene uloge žrtve u obje Jugoslavije.
Rusiji jeste stalo da se geostrateški pozicionira na Balkanu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji i učesnica okruglog stola. Ona smatra da Kremlj primenjuje meku moć na ovom području, ali ne više od drugih velikih sila.
Rusija jako malo radi i zanemaruje ekonomski faktor. Ona uglavnom ide preko starih kategorija, pravoslavlje, kultura, neka vrsta ideologije i tako dalje. Druga je stvar što se to ovde više prima, rusko se više čuje ili je nama ili ovdašnjoj trenutnoj političkoj eliti to bliže.
Iako ankete pokazuju da je u Srbiji podrška Rusiji velika, ona je najčešće deklarativna. Oni koji se odluče da napuste Srbiju, mnogo češće biraju Zapad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Više o ruskom uticaju u Srbiji, kao i sve ostale priče koje ste čuli, možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Preostalo je još da vam se Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Most Radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako zaustaviti širenje mržnje na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja Balkanac, koje okuplja mlade ljude iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Balkanac je osnovan sa ciljem da širi toleranciju i prijateljstvo nasuprot mržnje koja često opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. U razgovoru je bilo reči o tome da li je mržnja nametnuta, ko je najviše širi, koliko je ekstremni nacionalizam raširen među mladima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kako je moguće da se učesnici tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka smeju kada se priča o silovanju tokom rata u BiH, zašto se pojedini mladi ljudi u Bosni i Hercegovini oduševljavaju Islamskom državom i idu u Siriju da se bore, da li škola odgaja mlade nacionalizam, liste, kako mediji stvaraju negativnu sliku o susedima, šta članovi Balkanca kažu kada im prebacuju da žele da ožive ideju Jugoslavije, kao i o dokumentarnom filmu kojim članovi Balkanca žele da poruče da među mladima ne sme biti mesta mržnje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo sa predstavnicima jedne grupe mladih ljudi koji su se poduhvatili teškog zadatka da dokažu da su saradnja i međusobno uvažavanje na prostoru bivše Jugoslavije jači od mržnje. Naši sagovornici su Lejla Ibrulj, studentica hemije iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student međunarodne ekonomije iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja koje nosi ime Balkanac i koje okuplja mlade ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nemanja, vi ste osnovali udruženje Balkanac sa idejom da pokažete da na Balkanu nema mesta mržnji. Kako je ta inicijativa bila prihvaćena u Srbiji i u regionu?
Ja sam bio svedok toga da je bilo svakakvih komentara, ali da je bilo mnogo više pozitivnih komentara od onih negativnih koji su bili radikalni, naravno. I ja mogu da kažem da je najbitnije da u stvari mladi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj da su to prihvatili, da je većina prihvatila najbolje, ali da postoje oni stari koji se vode tom činjenicom da nikada više ne trebamo da se spajamo i da gajimo neku saradnju međuljudsku.
Zašto ste se vi, Lejla, priključili tom udruženju?
Ja sam sa Nemanjom stupila u kontakt prvi put kada sam pisala jedan članak o njegovoj inicijativi. I nakon dužeg razgovora sa Nemanjom dobila sam ponudu da budem dio tog udruženja, što sam naravno objeručke prihvatila. Jer sada kad pogledamo situaciju kakva je u našim državama, ko ne bi želio biti dio takvog udruženja koje promoviše samo dobro, ono što mi mladi možemo da pružimo, to je druženje, poštovanje, da pokažemo da je ovo sve loše iza nas i da mi nikad nismo htjeli htjeli biti dio toga, tako da sam i ja htjeli odlučila biti dio tog udruženja da se zajedno sa njima borim protiv svih i predrasuda koji nas okružuju danas.
Leila, vi ste na svom blogu napisali, to sam pročitao, da grupa mladih ljudi koja se okupila u Balkancu želi da pokaže da zle i kobne godine nisu mladu generaciju otrovale mržnjom.
Tako je, tako je. Također sam napisala da ne želimo da živimo ni u dugu, ni u duhu tih loših godina koje su iza nas i smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni tada, u neku ruku možda i nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stariji napravili, uradili. Nemamo razloga jednostavno da se mrzimo i nismo. Stvarno većina mladih danas nije zatrovana mržnjom i mi želimo to da pokažemo, a one možda koji jesu želimo da uputimo na pravi put, da im pokažemo da je važno biti samo dobar čovjek, ništa više od toga.
Vjerujete li vi, Nemanja, da je mržnja kojom nas danas bombarduju sa svih strana nametnuta?
Pa ja mislim da je nametnuta i da prvenstveno dolazi od političara i od medija. Mogu da dam jedan primjer, pošto sam prošao Balkan i sve to i dođem u Hrvatsku i u Zadar i drugarica kao, pa Nemanja, ja bi došla kao do Beograda, ali kao ubit će me neko ako saznam da sam Hrvatica. I isto tako mi dobijemo te informacije i u Beogradu vezano za Hrvatsku. Evo, mi smo upravo juče došli iz Tuzle, imali smo sastanak i ja mogu da kažem da smo bili primljeni bolje nego ovdje u Beogradu. Znači, stvarno da je ta mržnja nametnuta i da nam ljudi ne daju da ne idemo onim utabanim stazama mržnje, već da gradimo nove puteve koji bi bili u duhu tolerancije. Naravno, poverenje se gradi vremenom, ali mi smo mladi, upravo i trebamo da gradimo to poverenje, jer i sami ćemo biti za nekoliko godina u stubu naših država.
Leila, ko po vama najviše širi mržnju?
Pa ja mislim da smo mi danas generalno blokirani sa svih strana, medijima i sa svim silnim informacijama koje dolaze do nas. Okruženi smo svim tim informacijama, svim tim lošim utjecajima, sve ono što možda i političari pokušavaju da urade, jer svako na kraju vuče na svoju stranu, svako želi da uzdigne svoju državu, da ne znam, blati komšiju. Mislim da stvari ne trebamo prihvaćati tako zdravo za gotovo. Bare mi danas kojima je dostupno mnogo više od samih tih medija, evo, pogotovo ova druženja, ti sastanci, da na neki način da se sami uvjerimo da nije to tako kako nam oni prikazuju.
Mene je strašno zaintrigirala vaša, Leila, jedna rečenica koju ste također napisali na blogu. U stvari, to je vaša poruka mojoj generaciji. A vi kažete, ako ste vi pogrešili, mi nećemo.
Ja uvijek kažem da su djeca vojska najjača. Mi mladi, mi ćemo uvijek biti djeca, jeli, za te starije generacije. I stojim iza toga da su djeca najjača vojska, da je omladinska revolucija uvijek najjača. Mi možda nećemo napraviti revoluciju, ali stvarno ne želimo da pogriješimo. Stvarno želimo da se zbližimo, da pokažemo, da se volimo, da želimo da se družimo. Da postoje puno ljepše stvari na svijetu od toga, jeli, da nekoga gledamo samo kroz njegovo ime, porijeklo ili ne znam, njegovo opredjeljenje.
Nedavno je inicijativa mladih iz Beograda u otvorenom pismu Fakultetu političkih nauka iznela da su nedavno učesnici jedne studentske tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka aplaudirali kada se pričalo o silovanim ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nemanja, kako je to moguće da mladi ljudi aplaudiraju tako nečemu?
Ja sam sad zatečen, eto, tu informaciju nisam uspjela nigdje da pročitam. Pa moguće je zbog toga što je kako u Srbiji, tako i u samom regionu taj talas mržnje, mogu reći, da se budi. Ja mislim da se to dešava zbog toga što mi prvenstveno slušamo samo jednu stranu. Slušamo samo jednu stranu, a na toj jednoj strani ne možete da dobijete informaciju o drugoj strani. Baš upravo taj medijski mrak koji vlada. E, upravo zbog toga sam i ja hteo da pokažem da može drugačije i da postoji mnogo, mnogo dobrih ljudi na prostoru Balkana i da budemo jedna svetla tačka i naravno da pričamo o tome.
Leila, kako je moguće da se pojedinci u Bosni i Hercegovini oduševljavaju islamskom državom, govorimo o mladim ljudima, i odlaze u Siriju da se tamo bore za tu državu?
Pa pazite, ja mislim da su sada ove mlađe generacije, jel, ove, da kažem, generacije poslije rata koje su došle, u neku ruku možda izgubile tu ljubav prema svojoj domovini, prema svojoj državi. Izgubile su neki osjećaj za dobro. Ja vjerujem isto kao što Srbija ne želi da se čitava generalizira kao loš narod, jel, u tom duhu tih godina koje su se desile, tako ni muslimani, jel, da kažem, širom Bosne i Hercegovine ne žele da se nazivaju džihadisti. Ali ne znam ni ja sad kako. S tim ljudima treba da se aktivno radi, pogotovo mladima iz manjih sredina koji su možda odcijepljeni od nekih glavnih dešavanja. Ti odlasci u Siriju ili gdje sve idu, obično je popraćeno zbog novca, ajde tako da kažem ja, svojih prijatelja kojih imam ili poznanika koji su otišli. Otišli su zbog novca. A zašto? Zato što možda u svojoj državi ne mogu da dobiju posao, nemaju dovoljno za egzistenciju. Ja bih rekla, roditelji trebaju da rade sa njima, a i država mnogo treba da se potrudi, da pruži svojoj omladini, da ne jure čim napune 18 godina van države, već da ostanu ovdje da probaju nešto da urade za tu državu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Leila Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva. Oni su članovi regionalnog udruženja Mladih Balkanac, koje se bori protiv širenja mržnje. Voditelj je Omer Karabeg.
Nemanja, da li škola danas odgaja mlade nacionaliste? Jer školski programi su prepuni stereotipa o tome kako je naš narod dobar, a kako su oni drugi loši, kako smo mi plemeniti, a oni nisu, kako je naš narod junački, a njihov kukavički.
Verovatno da, kao i svuda, svako tumači svoju istoriju drugačije.
Nemanja, kad kažem škola da stvara nacionaliste, evo sad ću vam navesti jedan primjer. Ja ne znam da li vi za to znate. Evo već treću godinu u svim školama Srbije školska godina počinje tako što se na prvom času, znači u svim školama Srbije, prikazuje dokumentarni film o zločinima koje su Albanci počinili tokom nemira na Kosovu 2004. godine. E kako će sad biti ti đaci koji s tim počinju svoju školsku godinu?
Ja za to nisam znao, ali ako je tako, onda čemu možemo dobrom da se nadamo za našu budućnost?
Leila, u Bosni i Hercegovini interpretacije jednih te istih historijskih događaja su potpuno različite u bošnjačkim, srpskim i hrvatskim udžbenicima. Imamo i onaj poznati fenomen dvije škole pod jednim krovom. Znači, bošnjačka i hrvatska djeca idu u istu školu, jedni prije podne, drugi poslije podne i uopšte se ne druže.
Po meni je uređenje Bosne i Hercegovine jedan cirkus od države. Možda su oni pokušali, jeli, sa tim sporazumima poslije rata koji su potpisani, možda su mislili da će to nama donijeti nešto dobro, međutim, to što je urađeno ovdje ne donosi uopšte dobro mladima. Zašto? Zato što se mladi uče jednostavno tome. Pazite, u Bosni i Hercegovini se uče tri historije, uči se historija, istorija i povijest. Jedni uče, jeli, o Hrvatskoj, drugi uče o Srbiji, treći uče o Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, evo to što ste rekli, djeca su podijeljena doslovno ogradom. Jedna ustanova koja se vodi kao odgojno-obrazovna ustanova, jeli, škola, automatski dijeli djecu. Zašto to uopšte radite? Želimo da uđemo navodno u Europsku uniju, a pravimo kiča države. Ljudi nam se smiju i ljudi jednostavno ne vjeruju da je to stvarno ovdje tako. Jedna škola da je podijeljena na dva dijela, jedan grad da je podijeljena na dva dijela, da imate Bugojno koje doslovno ima liniju, jeli, gdje su na jednoj strani bošnjački narod, na drugoj strani hrvatski narod. To je jednostavno nešto što djecu ubija u pojam, jer djeca od malih nogu se uče da ne smiju, ako si Hrvat, da pređeš stari most, a to je srce tvoga grada. Kako da ne odeš na stari most kada je to ono nešto što je za svijet, jeli, svjetsko čudo, taj stari most. A ti djeca učiš od malih nogu da ona ne prelazi na drugu stranu. To je problem generalno države. Mi mladi možemo utjecati na mlade da ih pozovemo da pređu na tu drugu stranu, da pređu granice, da se družimo, da pokažemo da smo stvarno dobri, da stvarno smo neiskvareni i da želimo takvi da budemo. Ali ne možemo ako roditelji uče tome djecu i ne možemo ako država ne dopušta to.
Nemanja, da li mladi ljudi iz Srbije putuju recimo u Sarajevo ili Zagreb?
popularnija je Evropa, Beč, onda Pariz, Venecija, dok naš region, a posebno Bosna i Hercegovina i Hrvatska, to je manje zastupljenije. Baš zbog toga se javljaju ti stereotipi o drugom.
Znači, vi mislite da je jedan od razloga tih stereotipa koje imamo o drugima to što se uopšte ne poznajemo, što se ne putuje, što se ne ide u druge gradove, što se ne upoznaju ljudi?
Upravo to. Mi ne poznajemo svog komšiju, posebno se ne upoznaje omladina. Sve ovo lepo što mi radimo, ali posle toga će ostati mnogo velika i lepa prijateljstva, što je najbitnije. I tako ljudi trebaju da se povezuju, da se druže i da u stvari saznaju i da vide da je ovo što je nama plasirano, što bi rekli prijatelji iz Bosne, niđe veze nema sa realnošću.
Članovi Balkanca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine su nedavno imali sastanak u Tuzli. Nemanja, da li ste vi tada prvi put bili u Tuzli?
Da, ja i moj prijatelj Dimitrije po prvi put smo bili u Tuzli. I kada sam seo u autobusu do Tuzle i pričao sam pre toga sa ljudima, oni su rekli, pa de ćeš tamo, da li si ti normalan, kao život je samo jedan, takve neke izgovore. Ne mogu da kažem da mi je bilo sve jedno kada sam odlazio. I čim sam došao tamo, ja sam osjetio da nema, u vazduhu se ne osjeća ništa. A da ne pričam o tome kada sam prošetao gradom, kada sam upoznavao nove ljude, gdje su svi toliko bili prijatni da ja ne mogu da ispričam sve ovdje ljudima.
Lejla, da li đaci i studenti iz Sarajeva putuju u Banja Luku? Imali zajedničkih akcija sa tamošnjim studentima i đacima?
Toga vrlo malo ima, mada bi se nadovezala za putovanje možda za Beograd, da kažem da je zadnjih par godina mnogo studentskih pohoda, što je sada aktuelno ovdje u Bosni i Hercegovini, organizovano, i to pogotovo za Beograd, pa čak da kažem da se možda ta studentska putovanja organizuju skoro pa svaka 3-4 mjeseca i za Beograd i za Zagreb, što je jako dobro da se mladi povežu sa svojim kolegama u Beogradu, u Zagrebu, da se druže, i iz ličnih iskustava znam da je ostalo dosta prijateljstava iza tih putovanja. Mada bih ja i voljela da mladi možda prvo krenu u obilazak svoje države, da se uvežu sa studentima, jer su studenti vrlo jaka karika u stubu jedne države, jer mogu mnogo toga da promijene. Jer mi ovdje u Bosni skroz različita dva sistema studiranja imamo, u Republici Srpskoj i ovdje u Federaciji, skroz dva različita tipa uređenja fakulteta, što je po meni jako loše.
Lejla, da li ste vi ikad bili u Banja Luci?
Ja nisam lično nikad bila u Banja Luci.
A da li ste bili u Beogradu?
Naravno, tamo jesam, i to više puta, i moram da kažem da nosim vrlo lijepe uspomene i divna iskustva, i da mnogo prijatelja imam u Beogradu.
Nemanja, vi stalno govorite šta imamo od mržnje. Zar nije bolje da budemo prijatelji? Ali neki ljudi su mržnju itekako dobro unovčili. Oni žive od mržnje.
Ljudi su to unovčili i samo gledaju svoju korist. Ja sam pozitivac i Srbiju, kao i ceo region, vidim kao srećniju, veseliju i radosniju. Ali to zavisi isključivo od nas, baš upravo od ove omladine. Mnogo me nervira kada čujem, jaj, samo da odem iz ove Srbije, isto se tako sigurno pričaju u Bosni. Ja mislim da ovdje ima potencijala, da ne mislim, sigurno se ne bi ni vratio iz Pariza. Volio bi da moja deca, kao i ovi mladi ljudi, ostanu i da imaju bolju budućnost. To ćemo teško uspjeti ako nam bude život zasnovan na mržnji. Kao, vidite kako smo prošli u onom ratu, šta imate vi da se družite? Ja sam siguran da uvažavanjem i poštovanjem svog komšija da možemo mnogo toga da uradimo, prvenstveno za svoje države, a kasnije i za ceo Balkan.
Lejla, mislite li vi da je mnogo onih koji su dobro unovčili svoju mržnju?
Pa naravno, to je opšte poznata stvar. Ja nacionalizam vidim kao jedno obično bankarstvo, jeli, način da se stekne novac. Svi mi jako dobro znamo da su naši političari u proteklim godinama, jeli, kada se ratovala, sve ono što su radili, nisu u nijednom trenutku branili svoju državu, već su gledali svaki mogući način, jeli, da sebe osiguraju, i tako je i dan danas. Sve što radi predstavljaju jednu sliku na televiziji, a ono što radi jeste da zgrču pare doslovno na sve strane, i onda se navodno žale kako mladi odlaze iz države, kako ovdje niko neće da ostane da radi, da nešto radi za svoju državu, ali jednostavno ne žele da priznaju sami sebi da su učinili jednu veliku veliku pogrešku, da ta mržnja, taj nacionalizam je ušla u svaku poru ovog društva, u svaku poru naših država, u sve moguće ono što je bilo dobro, proširilo se i na kulturna dešavanja, i na sport, i na sve ono što je trebalo da bude dobro i da trebalo da bude pokazatelj. Mržnja je jednostavno popunila svaku moguću prazninu, a te praznine možda trebalo popunjavati nekim ljepšim, ne možda, nego sigurno nekim ljepšim stvarima. Politika je takva stvar. Oni sve što radi jeste da uzimaju doslovno od ljudi koji nemaju, a ne žele ništa novo da naprave. Ne žele ništa da urade dobro za svoju državu, tako da to je jedna realna istina, da je mržnja čisti novac. Nacionalizam da je čisto bankarstvo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Leila Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja mladih Balkanac, koje se bori protiv širenja mržnje. Voditelj je Omer Karabek.
Nemanja, šta je vas motivisalo da se vratite iz Pariza u Srbiju?
Mene motivisalo to što ste u inostranstvu uvek stranac. I to da u stvari ja nisam pokušao da uradim nešto za bolju Srbiju. Uvek me to mučilo, šta ja kad se budemo ženio, dobijem decu i kada mi kaže dete, tata, tata, šta si ti uradio za bolju Srbiju? A ja kažem, sine, ja sam otišao, ili još gore, kako danas omladina razmišlja ovde, da se uvuče u ovaj truli sistem. Znači, samo da se uvuče i da uzme neke mrvice za sebe. Ja to ne želim, ja želim u stvari da dođem i da se borim ovde, pa možda moja borba ne uspe, ali nikad neću ostati gladan i moći ću da kažem mojima, mojoj deci, da sam imao dobru nameru. Kao što kaže Leila, veliki broj mladih ljudi isto i u Srbiji hoće da ode, a u stvari ne žele da prvenstveno menjaju sebe. Kada bi se mi promenili i kada bi rekli ajde da uradimo nešto, mi nećemo neku novu Jugoslaviju, mi hoćemo samo da živimo u našim državama, da se povezujemo i da imamo prvenstveno bolji život. Ja ne mogu da se hranim od nacionalizma, niti je meni to cilj, jer ja tako trujem moju decu i ja ću ostariti, ali moja deca trebaju da dođe, pa dajte ljudi, ajde onda da uzmemo i da se čuje naš glas.
Leila, šta vi odgovarate onima koji vam kažu da oživljavate ideju Jugoslavije? Čujem da je bilo dosta takvih primedbi.
Dosta njih živi sa nekom zabludom da mi želimo da napravimo tu novu Jugoslaviju. Jednostavno ljudi ne žele da uđu u srž ovoga problema koji mi pokušavamo da riješimo. Nemoguće da mi mladi, to je jedan logičan zaključak, da mi napravimo sada novu Jugoslaviju, da stvorimo novu državu. Ljudi se hvataju onako za prvo što im naumpadne i odmah idu u napad. A šta vi tim ljudima da kažete? Tu su relativno stariji ljudi, ljudi koji su preživjeli te prijašnje loše godine. I šta vi da kažete tim ljudima? Neumjesno je konstantno ponavljati da mi ne pravimo novu Jugoslaviju, da mi se ne zalažemo za ovo, za ono, da jednostavno želimo da se povezujemo, tako da sam ja doslovno više odustala od objašnjavanja toga da ovo nije nova Jugoslavija, već živimo za taj dan da vidimo da je ovaj put stvarno mladost uspjela, da je stvarno ovaj put uspjelo druženje, prijateljstvo, da je stvarno ono najbolje što smo mi mogli da izvučemo iz sebe, a to je ta čovječnost u nama, da je ovaj put uspjelo.
Nemanja, rekli ste na početku, kad smo razgovarali, da je bilo dosta negativnih reakcija. Koje su vas reakcije najviše pogodile? Da li je bilo reakcija sa ovih krajnjih desničarskih ultranacionalističkih krugova? Ja znam da oni dosta imaju portala i da oni baš nikoga ne štede na svojim portalima.
Bilo je svakako, ajde to kada ljudi pišu i pričaju, nego su prešli onu granicu trpeljivosti kada sam ja dobio, to jest moji roditelji, zvali su moje roditelje, moje rođake, i pričali su kao on je mlad i zelen, njega treba naučiti pameti, da li je njegov otac bio u ratu, da li on zna šta je rat i takve priče. Želim da vidim reakciju svih, i mladih i starih, kada mi odradimo taj dokumentarni film koji neće biti posljednji naš projekat. Ovo je prvenac i mi želimo da se ovo nastavi i da u stvari pokažemo svim ljudima i onim ljudima koji su nam verovali i onim drugim kako omladina može da se poveze i kolika je snaga u nama da nismo svesni toga.
Lela, da li ste vi upamtili nekakve baš izrazito ružne reakcije na ovo što vi radite? Da li je bilo nekog vređanja? Ja pre svega govorim o ovim reakcijama na internetu.
Bilo je, naravno da je bilo, ali ja jednostavno ne želim da pamtim te komentare, ne želim jednostavno sebe da ispunjavam tom negativnom energijom, ali ono što ja mogu da kažem, danas se sve svelo na to Facebook komentarisanje, na to komentarisanje po internetu, rijetko koga ćete vidjeti da dođe u lice stvarno da vam kaže ono što misliš, znate, svi su pred vama tako fini, ljubazni, sve je to divno, krasno, i onda sjednu ispred kompjutera i onda kao komentarišu nešto, a kada otvorite profile recimo tih ljudi, vidite da je prvo lažno ime, lažna slika, dakle vi nemate identitet i onda pokušavate mene da uvrijedite nečim, tako da takve uvrede i takvi komentari nas generalno iz ovog udruženja ne dotiču i ne želimo, evo kao što sam rekla, da se ispunjavamo tom negativnom energijom koju oni pokušavaju sa lažnog imena i sa lažnih profila nama da pošalju.
Nemanja, pomenuli ste dokumentarni film koje vaše udruženje priprema pod naslovom Zar nije bolje ovako, u kome želite da pokažete da se mladi ne mrze i da žele da se druže sa susedima. Kako će izgledati taj film?
Putovaćemo Sarajevo, Tuzla, Zagreb, Split, Mostar, Jagodina i Beograd. Znači, to će biti jedna mini turneja. Kroz film će proći preko 100 mladih ljudi. To je dokumentarni film i mnogo će se toga dešavati što mi u stvari i ne znamo. Mi imamo scenarijo u grubim crtama, kroz te gradove ćemo proći i nama je cilj da pokažemo kako danas mladi ljudi žive. Osnovne stvari kroz prizmu kulture, noćnog života i onoga svega što nas muči.
Lela, vjerujete li da će televizije u regionu prikazati vaš film?
Mi se iskreno nadamo da hoće. Naravno, naš plan je prvo da budemo prikazani na nekom filmskom festivalu dokumentarnog filma, što bi nama bio veliki vjetar u leđa da ovaj film ugleda i Europa, da vide stvarno stanje ovdje, kako je to poslije rata, kako živi omladina, ali naravno da ne bi bilo loše i da bi mi željeli naravno da budemo prikazani na televiziji u regionu, jel i u našim državama i u ostalim državama ovdje bivše Jugoslavije.
Nemanja, da li ste stupili u kontakt sa nekim televizijama u regionu ili u Srbiji i najavili im mogućnost da ćete snimiti takav film pa im to ponudili?
Da, ponudio sam na par televizija i oni su rekli ako bude film odgovarao i ako bude iole kvalitetno odrađen, a ne duži od 40 minuta, da će verovatno pustiti. E sad, to je sve pod znakom pitanja i ja mislim da to verovatno može značiti ono ako se svidi ljudima na čelu te televizije, odnosno svi znamo da televizije drže političari. Tako da ne možemo mnogo da verujemo, možemo samo da se trudimo i trudimo se da pokažemo pravu, realnu sliku. Kome se ta slika bude svidjela, on će prikazati, kome se ne bude svidjela, neće prikazati. A mi smo sigurni, ako nas naše države ne shvate, da možemo da preko socijalnih mreža, preko YouTube-a da utičemo na veliki broj mladih ljudi, da u stvari shvate kolika je značajnost tog dokumentarnog filma.
U zaključku, da li bismo mogli vašu inicijativu da sažmemo u dve reči? Stop mržnji. Lejla?
Naravno, svi smo za to, želimo da zaustavimo mržnju u svakom slučaju.
Nemanja?
Da, naravno, tim što bi ja rekao, bolje se 100 puta vratiti nego rđavim putem ići.
Hvala Lejla.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala Nemanja.
Hvala i vama gospodine Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili članovi regionalnog udruženja Balkanac, Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Lejla Ibrulj, studentica iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.